women's rights, they're oppressed all over Central Asia, but there are some variations like Uzbekistan, Tajikistan.
Natalia Zakharchenko, Bishkekdan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining bu shahardagi akademiyasini tugatgan va inson huquqlarini targ'ib qiluvchi Norvegiya Helsinki qo'mitasida tahlilchi bo'lib ishlaydi. Migratsiya, qonun ustuvorligi hamda suv ta'minoti singari murakkab masalalar yuzasidan izlanishlar olib borgan. 2014-yilning sentyabr oyidan beri esa asosiy e'tibori vatanida xotin-qizlar siyosatda qanchalik rol o'ynayotganida. Jorj Vashington universitetining Markaziy Osiyo bo'limida oshirgan malakasini u bebaho deya ta'riflaydi.
As you can see from the slide, positional power of women has definitely increased. Out of 5 vice speakers in the Kyrgyz parliament, 4 are women.
Markaziy Osiyo ayollari siyosatda bugun ozgina bo'lsa-da o'z o'rniga ega. Deputatlar, vazirlar, turli davlat va nodavlat organlarining rahbarlari orasida ayollar ko'paygan. Murakkab bir yo'lni bosib o'tishdi va doimiy harakatda, dedi Zakharchenko. 2005-yilda Qirg'izistonda ayol siyosatchi yo'q edi. 2007-yilda parlamentning 27% bu jins vakillari bo'ldi. 2010-yilga borib 21%ga tushdi. Biroq odamlar ayol deputatlarga ozmi ko'pmi o'rgana boshladi.
The majority of elected women would prefer to go to committees traditionally associated with women's issues like social politics, healthcare.
Zakharchenkoning ma'ruzasini tinglagan ekspertlar deydiki, jahon bo'ylab siyosiy qarorlarning atigi 20-25% ayollar tomonidan qabul qilinishini hisobga olsak, bugun ham xotin kishining asosiy vazifasi uyda deb fikrlovchi jamiyatlarda ularning yuqori bog'onalarga ko'tarilishi serqirra qudrat talab qiladi.
How active they are once they come into parliament, you see that there are a lot of outliers.
Bilim olish uchun bugun nafaqat xohish va qunt, balki katta moliya kerak. Oila qurgandan keyin ayollar farzand ko'radi. Erkak kishi karyera qilayotgan paytda uning rafiqasi aksariyat hollarda uyda bolalar bilan band. Qirg'izistonda masalan, ayol siyosatchilar asosan 50-60 yoshlar orasida. Chunki shu davrga kelibgina ular o'ziga xos nufuz orttirgan, siyosiy maqsadiga yeta olgan, dedi Zakharchenko. Aytish joiz, mamlakat janubida katta sonni tashkil etuvchi o'zbeklar orasidan biror ayol siyosatchi chiqmagan. Buning sabablari ham an'anaviy talablar bilan izohlanadi. Qirg'iziston fuqaro jamiyatida, ya'ni hukumat tashkilotlarida xotin-qizlar juda faol. Biroq deputatlikka saylanish uchun partiya fotihasini olishdan tashqari bilim va malaka kerak. Eng muhimi ayol o'ziga ishonishi shart. Qirg'izistonda bugunga kelib deputatlarning yarmi ayol bo'lishi kerak degan fikrlar yangramoqda. Lekin bu bilan jamiyatda xotin-qizlarning roli oshib qolmaydi. Siyosiy qarorlar ortida turish uchun ayollar rahbarlik lavozimiga ko'tarila olishi kerak. Erkaklar bilan bellasha olishi, ulardan ustun kela olishi kerak. Muammolarni hal qilib nimaga qodirligini ko'rsata olishi kerak. Aks holda, deya eslatadi Zakharchenko va uning xulosasini tinglagan ekspertlar, parlamentning mana buncha foizi ayollar deb maqtanishdan naf yo'q. Gap bu ayol deputatlarning nimani eplayotganida va mamlakat taraqqiyoti yo'lida naqadar hissa qo'sha olayotganida. Ayol deputatlar nafaqat Qirg'izistonda, balki boshqa davlatlarda ham asosan ijtimoiy masalalar, sog'liq, ta'lim va madaniy sohalarga e'tibor qaratadi. Budjet, xavfsizlik, adliya, iqtisod va tashqi siyosat esa asosan erkaklar shug'ullanadigan yo'nalish.
For political parties to establish open and clear procedure for drafting the list of candidates to ensure that recruitment mechanisms are not disrupted.
Vaziyatni o'zgartirish uchun siyosatchi bo'laman degan ayollarni treninglardan o'tkazish kerak. Ayol deputatlar malakasini oshirish, ularga xalq bilan muloqot sirlarini, axborot vositalari va jamoatchilik bilan ishlash yo'llarini o'rgatish kerak. Ayol siyosatchilar bir-birini quvvatlashi zarur. Siyosiy partiyalar ham ayol a'zolarga ko'proq e'tibor qaratib, ularga imkoniyatlar berish lozim. Zakharchenko yana bir omilga urg'u beradi. Siyosat bu pul. Deputatlikka saylanayotganlarning ko'pi tadbirkorlar va biznes olamida tanilgan odamlar.
And they did their undergraduate degrees in Uzbekistan, the majority of them, and they pursued their studies towards a master's degree and PhDs abroad.
O'zbekistonlik mutaxassis Marina Kayumova mashhur Kembridj universitetini bitirgan. Yevropa parlamenti, O'zbekiston davlat patent idorasi singari joylarda ishlagan. Jorj Vashington universitetidagi dastur doirasida u chet elda doktorlik unvonlarini olgan yurtdoshlar bugun nima bilan band ekanini o'rgandi. Aksariyati vatanda emas, turli mamlakatlarda o'z sohasida ishlab yuribdi, deydi u. Ayollar uchun avvalo bu yo'ldan borish qiyin, chunki ko'pchilik oilalar qizini begona yurtiga yolg'iz yubormaydi, yana uzoq muddatga. O'g'il o'qigani ma'qul, undan ko'proq foyda deb o'ylashadi. Vaholanki, mustaqillik yillarida xotin-qizlar yurt kezib pul topa olishini isbotlab kelmoqda.
And the perception of Uzbek migrants who live abroad, they really want to contribute and to invest. But then when I probed them further, it turned out that many of them were claiming that
xorijda fan doktori deb tan olinganlardan ona yurt hozircha qanchalik manfaat ko'rayotganini o'lchab bo'lmaydi, dedi Kayumova. Doimiy moliyaviy oqim migrant ishchilardan. Olimlar oddiy mehnatkashlar singari muntazam pul yubormaydi, deydi u o'z izlanishlariga tayangan holda.
At some point of time, those people who are abroad, they can come back and they certainly can contribute to the country because it's human capital who is coming back with fresh ideas and
akademik sohada ishlayotganlar, deya kuzatadi Kayumova. Vatandoshlar bilan ham unchalik yaqin emas. Tilni yaxshi bilgani, mezbon jamiyatga chuqurroq kirib ketgani uchun ular muhojir jamoalardan uzoqda yuradi. Vatanga katta sarmoya kiritmaydi, lekin yordam berish imkoniyati bo'lganida jon derdim degan gaplarni ko'p eshitasiz. Maosh bilan oilamni boqa olganimda yoki o'z sohamda halol ishlab ko'tarila olganimda qaytardim, deyishadi. O'zbekistonga kirib chiqish qiyinligi, chiqish vizasi olish talabi, uzoq payt chet elda yurganlarga nisbatan bosim sabab bu ziyolilar vatanga ko'p bormaydi. Vaziyatni o'zgartirish uchun yuqorida tilga olingan masalalarni bartaraf etish kerak. Xorijda o'qib kelganlar vatanda o'z sohasida erkin ishlashni istaydi, zarur sharoit xohlaydi. Xo'sh, buni kim yaratish kerak? Hukumat, tegishli organlar va eng muhimi iqtidorli yoshlarning o'zi yo'lini izlash lozim. Siz o'zgacha bilim orttirib, o'zgacha o'ylay boshlaganingiz bilan vatandagi ahvol sizga moslashib qolmaydi. Bunga qanday erishish mumkin? Nima qilish kerak? Xalqaro tashkilotlar bu borada yordamga kelishi zarur, deydi ayrim mutaxassislar. Sharoitni yaxshilash har tomondan kuchli tashabbuslar talab qiladi.
Boost in research investments so that people who are involved into research and science can have an incentive to come back permanently or temporarily to do some projects.
Marina Kayumova fikricha, o'tgan yillarda Toshkentda yuqori texnologiya markazi bunyod etilgani, chet el universitetlari o'z filiallarini ochgani, hukumat o'zgarish qilishga harakat qilayotganidan dalolat. Biroq, deydi u, aniq va gumanitar fanlar bo'yicha dunyoning nufuzli universitetlarida doktorlik unvonini olib, o'z sohasida global yangiliklar qilishga harakat qilayotgan o'zbekistonliklar vatanga qaytishga shoshmayapti. Navbahor Imamova, Vashington.